Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligi gepleşigini men Merdan Sarif dowam etdirýärin. Daşowuzda başlanan gowuçy X möhsümünün çägünde yerli ritmiler teknik ýetmezçilik sebäpli, hudud hojalyklardaky traktorlar mejbur ýagdaýda gowuçy meýdanlarynda işledip başladylar. Dayhan birleşikleri hudud traktorlaryň diňe dizel ýangynjyny berýärler. İş hakyny ähtiýat saýlaryny bermezden ýurdun ösmegini islän okmy. Diýen bahanalar bilen gorkuzyp işledýärler. Diýip aktivi trawından bir hudud traktorun eýeti Resul gurrun berdi. Resul teknika ýetmezçiligi sebäpli ekiş wagtynyň ýyzy süýşendigini, netijede tapdan çykan guran toprağa ekilençigidin göwgörmeýändigini aýdýar. Aktip etrafında jemi 6 tane türüm traktory bar. Olarym kadyly işlemeýär. Hälisinde tandan çykyp dur. 12 tane dayhan birleşikde 30 000 hektar ýeri sürmeli bolsa, onda gowuçy ikisi iýun aýynda hem gutormaýar, diýip Resul belledi. Bu ağırlıkta iş hakkı berilmen istedilen hususu traktör eyerlerinin arasında teknikalarını geçen yerine satıp eklenç gözlüğünde dasarı yurtlara gitmek isteyenlerin barha köpölyendigine de üns çekilyer. Yılın yılına yarım hakkına indi olsa küllü muhtuna işlap yadadık. Onsuzun bu bir mevsimleyin iş. Kav yerleri bizar olup traktörlerini satıp dasarı yurda işlemeye gittiler. Deyip Resul sözüne hoştu. Bu ağırlıkta Azatlyk Radiosynyň daşowuzdaky çeşmesi gowuçy ikisiniň 28 martda başlanmagyna garamazdan vilayetin gowuçy ekilmeli meydanlaryna tutulmaly ýuwuş suwunyň ençe mehepde gijikdirilip berilip başlanandygyny habar berdi. Yerli sinçiler ve Azatlyk Radiosynyň regionlardaky çeşmeleri bu ýyl ekrançylyk ýaplaryna suw goýberilmeginiň öňki ýyllardaky garandy gijikdirilýändigini barıp fevralyň başynda habar berdiler. Fevralyň 1-nden öň ýaplara gyzyl suw atly suw gelerdi, emma bu ýyl suw şu wagt içinde gelenok. Adamlar işiklerinde ýere kakylan skwazynalar bilen milliklerini suwarýarlar, sebäbi ýerleri suwarmaly wagt geldi. Deyip Azatlyk Radiosynyň daşowuzdaky çeşmesi 8-nji fevralda aýdypdy. Geçen ýyl Türkmenistanda 1,050,000 tonna paxta hasylynyň ýygnalandygy habar berildi. Emma muňa garamazdan, Prezident Berdimuhammedow paxta ýygymynyň depgininiň haýallygyndan ençemegedik nägilelik bildirdi we bu basys ýerlerde mektep mugallimlerinin we eserleriniň hem paxta ýygymyna çekilmegine alyp geldi. Galiwertede daşowuzda geçen ýylky paxta planynyň dolup bilmedik daýhanlar prokuratura çağırılıp, olara garşy deriňew işleri hem gozgulypdy. Prokuraturanyň sorugundan soň döwleti bergisi bolan kärindeçileriň işleri suwda geçirilip, ol ýerde puly mejburi ýagda tölemelidigi barada hökm çykarylypdy. Tölep bilmedik daýhanlaryň bolsa, öýündäki guşlary konfiskasiýa edilip, döwletiň haýryna geçirilipdi. Hukuk koruyucu Sultanda Kotter kampanyň topary Türkmen häkimetlerini paxta ýygymy bilen baglylykda mejburi zähmeti giňden ulanmakda tanqid edýärler.